Bog sve stvori i vidljivo i nevidljivo i stvori sve što je stvorio i na kraju stvara čovjeka i kaže vidje Bog da je sve dobro što je stvorio. Upravo to dobro jeste i čistota, jer iz čistote akta Božjeg stvaranja, iz te čistote Božije ljubavi, rađa se čistota stvaranja. I sve što je stvoreno, vidje Bog da je dobro.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Radomiru Nikčeviću, direktoru izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomog.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja postavljate na brojeve telefona 086-233-050, 086-233-182. Kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, oče Radomire, bilo bi lijepo da za početak našim slušaocima kažete nešto o značaju današnjeg praznika, Materice.
Pa i današnji praznik i prethodne, da kažem, praznike tokom ove nedelje, pogotovo praznik djetinaca, praznik materica i sljedeće nedelje praznik otaca, treba posmatrati u svjetlu praznika rođenja Hristovog. Crkva je ustanovljenjem ova tri praznika prije rođenja Hristovog u stvari htjela da pokaže značaj, prije svega značaj praznika, a i uopšte značaj tog praznika za svaku porodicu. I kao što se na prazniku djetinjaca, kada se po običaju razrešavaju djece, kada se vežu djeca i onda oni svojim poklonima se razrešavaju od veza, tako danas to čine majke, a sljedeće nedelje će to činiti očevi porodice i time se na neki način ukazuje na dva, da kažem, na dvije činjenice, na dva segmenta porodičnog života, to je da se razrešavanjem, to razrešavanje nije bukvalno razrešavanje od veza, nego je ono ukazuje na dublje značenje, to je razrešavanje od kroz služenje drugome, kroz žrtvovanje, kroz darivanje drugome, kroz život radi drugoga i sa drugim, da se time razrešavamo od zemaljskih uza s jedne strane, a sa druge strane se pripremamo i za praznik rođenja Hristovog, kada prinosimo na dar ono što imamo jedni drugima. I upravo je ne samo kod nas i ne samo u pravoslavnom svijetu, nego u cjelokupnom hrišćanskom svijetu decembar mjesec kada se međusobno darivaju ne samo članovi porodica, nego se darivaju i prijatelji, kumovi i komšije i tako dalje.
U toku je Božićni post, stiglo je više pitanja naših slušalaca vezanih za post, za pričešćivanje, ispovijest za vrijeme posta, kako treba postiti.
Post je stil i način našeg života. Post je u suštini, u svojoj suštini, u stvari način života svakog hrišćanina. I svaki istinski hrišćanski život je u stvari život posti. Život koji čovjek vodi uzdržavajući se od svega onoga što je suvišno, od svega onoga što porobljava njegovu dušu na bilo koji način. I sam Gospod na neki način je ulazeći u maticu ljudskog života ušao, kako bi rekao, i svoje božanske slave u taj posni, kako bi rekli, ljudski život, uzimajući na sebe ljudsku prirodu. A da ne govorimo, i Sveto pismo nam svjedoči o njegovom 40-dnevnom postu prije kušanja, na gori kušanja. A upravo postom mi zadobijamo slobodu. Dakle, postom, oslobađajući se od svega onoga kako bi rekao apostol, što nam nije na korist, jer prava istinska sloboda nije sloboda za da mogu da uzmem, da potrošim, da sve što me okružuje treba da bude moje, nego upravo da sam slobodan od onoga što na neki način me porobljava i ono što me ne čini boljim. Dakle, to mi nije ni potrebno. Dakle, prava sloboda je sloboda od, a ne sloboda za. I post, pa svaki post, pa i ovaj božićni, je u stvari stremljenje, povratak u onu čistotu koju je Adam imao prije pada, povratak u njegovu prirodu, u onu prirodu koja je čista i neporočna. Ispovijest je vezana, suštinski vezana za post i za pokajanje, jer posta bez pokajanja nema i bez ispovijesti, jer pokajanjem mi u stvari, postom nam se otkrivaju naši grehovi, jer kada pročistimo svoje organe vida, svoj unutrašnji vid postom, onda nam se otkrivaju nam se dubine ponora naše duše i otkrivaju nam se posljedice grijeha u nama samima. Otkriva nam se nečistoća unutrašnja i pokajanjem mi praktično počinjemo da čistimo svoju dušu i ispovješću konačno se oslobađamo od onoga što nas veže za prolazno, za grehovno, za ono što nas porobljava.
Bliži se Božić, kako da se najbolje pripremimo za ovaj radosni praznik i šta je to najdragocijenije što mi pravoslavni vjernici možemo primijeti Hristu Bogomladencu na dar?
Pa eto, hrišćani pravoslavni, pripremamo se za ovaj praznik onako kako je to ustanovila Sveta crkva naša, a to je upravo kroz post, ispovijest, pričešće, kroz činjenje dobrih djela, kroz uklanjanje od zla, i time praktično se pripremamo najkvalitetnije za susret sa novorođenim bogomladencem. A ono što je najdragocjenije što mi možemo prinijeti Hristu svakako nijesu pokloni zemaljski, jer on neće naše, kako sam kaže, nego on hoće nas, on neće naše. Mi smo njegovo radovanje, mi smo njegova radost, mi sami, a ne ono što je naše. Šta to znači? To znači da mi Hristu prinosimo ono što je najdragocjenije u našem životu, a to je naša ljubav, naša čistota, naša u stvari priroda, obnovljena priroda kakvim nas je on stvorio u početku. Dakle, to je ono što mi možemo njemu prinijeti, čistu dušu, dušu koja i sama postaje Hristorodica, duša koja i sama počinje da rađa Hrista kao što to čini njegova majka. Jer svaka duša hrišćanska, pravoslavna je prizvana da rađa Hrista, da rađa svetinju, da rađa istinu, da rađa ljubav, da rađa vrlinu. A sve su to imena našeg Hrista, Bogomladenca.
Naši slušalci su željeli da čuju nešto i o običajima vezanim za proslavljanje Božića i Badnjeg dana.
Pa evo, kod nas posljednjih godina, iako su ti običaji gotovo bili zamrli, oni se ponovo vraćaju. I niko tako nije duboko objasnio značaj i loženja badnjaka, tog ognja i svjetlosti koja je posljedica tog loženja, kao što je to naš metropolit u njegovim božićnim besjedama svih ovih, evo, 17 godina od kada je on metropolit ovdje kod nas u Crnoj Gori. Nijesam čitao, moram da priznam, ili vrlo malo sam čitao o tome šta znači drvo, jer to je, da kažemo, novija praksa da se lože badnjaci kod nas u crkvi, ali slušajući ono što je govorio naš mitropolit, koji kaže da je badnjak drvo koje se sječe, je simbol Hrista koji život svoj polaže za nas, a njegovo žrtvovanje i njegovo raspeće njegovo je njegovo nalaganje, i on svojim raspećem praktično i svojim žrtvovanjem, svojim vaskrsenjem nam obnavlja ljudsku prirodu, daje nam novu mogućnost da taj oganj koji nas grije je ljubav kojom nas ljubi, svjetlost koja nas obasjava jeste svjetlost novorođenog Hrista koji nam otvara nam put, otvara nam vidik za obnavljanje naše ogrehovne prirode. I taj, znači, čin nalaganja badnjaka, on zaista ima jednu najdublju pouku. On ima, to je jedan simbol koji u hrišćanstvu, u nekoj našoj praksi, da kažemo, makar ona bila i običajna, dobija jedan puni smisao. To je sa jedne strane samo. S druge strane, mi kao ljudi, donoseći to drvo, nalagujući drvo, mi s druge strane to prinosimo Hristu, nalažemo kao što su nalagali drva pastiri. Mi smo oni pastiri koji smo svjedoci rođenja Hristovog, tako da to je praktično, ima dvije dimenzije. Ima ta vatra i to nalaganje badnjaka. Mi smo tu svjedoci rođenja Hristovog, njegovog ulaska u maticu ljudskog života, njegovog oblačenja ljudske prirode, njegove ljubavi kojom nas on basjava svojim rođenjem od jedne od nas, od prečiste Bogorodice.
Kada je u pitanju proslava Božića, slušalac pita da li je u Crnoj Gori sačuvana više vjera ili je u pitanju samo tradicija?
Pa ja mislim da je u Crnoj Gori posljednjih godina zaista vaskrsala ona prava istinska vjera koja je negdje bila zapretana u našem narodu, i činjenica da je toliko hramova obnovljeno i da se toliko manastira obnovilo, da toliko sveštenstva i monaštva imamo, da toliko crkvenih odbora rade svoj posao na izgrađivanju žive crkve, da imamo toliki broj novokrštenih, vjenčanih, sve češće oni koji se upokoje i njihove rodbine traže da se sveštenikom čovjeka isprate iz ovog života. To nam pokazuje da je u Crnoj Gori ne samo sačuvana vjera, nego da ona je sve življa u našem narodu, i kao što s jedne strane imamo i to, da kažem, jedno negativno kretanje ovdje u Crnoj Gori koje je suprotno onom što je hrišćansko, koje je u suštini antihrišćansko i pseudoreligijsko, s druge strane imamo živu vjeru, imamo živu crkvu, imamo jedan živi organizam koji zaista ono sa čime Crna Gora može da se pohvali.
Slušalac pita da li pravoslavni vjernici treba da proslavljaju novu godinu 31. decembra.
Pravoslavni vjernici treba da blagosiljaju Gospodu za svaki dan koji su dobili, jer svaki dan je jedna nova mogućnost za nas. I svaki dan koji nam Gospod daje za nas nova šansa, novo vrijeme, jer svaki dan koji dobijemo je produžetak našeg života za taj jedan dan. Samo tako, ako posmatramo život kao jednu nisku od dana koje nam Bog daje, onda ćemo svakom novom danu se radovati i Gospodu blagosiljati za dan koji smo dobili, da bi se u tom danu kajali, da bi se molili, da bi praštali drugima, da bi činili dobra djela, da bi za taj dan učinili ono što je dobro i sve ono što u tom danu možemo napraviti da bi odgovorili na taj dan koji smo dobili. U tom smislu treba i blagosiljati Gospodu i za 31. decembar i za 1. januar. Mi smo hrišćani koji, i pravoslavni hrišćani koji, i vjernici koji se proslavljuju dane koji imaju svoju liturgijsku sadržinu, koji su liturgijskog sadržaja, i zato su oni praznici, jer praznujemo, upravo su oni, praznujući praznike, mi u stvari predpraznujemo Carstvo nebesko, taj konačni praznik u kome se svi praznici dobijaju svoj smisao i u kome svi praznici vrhune u tom velikom i neprolaznom prazniku Carstva nebesko. Dakle, onaj praznik koji u sebi nema liturgijsku osnovu, liturgijski sadržaj, koji se liturgijom ne proslavlja i koji se liturgijom ne učini praznikom, on nije praznik.
Slušalac pita kako crkva gleda na Deda Mraza i kako komentarišete to što sve više pravoslavne djece i omladine odlazi na božićnu misu u rimokatoličku crkvu, pjevaju u horu, ima čak i slučajeva da roditelji koji su pravoslavni krštavaju djecu u rimokatoličkoj crkvi.
Ja nemam takve podatke, niti mislim da do takvih slučajeva postoji, možda više je to na nivou rekla kazala nego li što je to zaista tako. Ne vjerujem da pravoslavni roditelji krštaju djecu u katoličkoj crkvi, zato što prije svega nema nikakvog razloga, makar na našim prostorima. I sada imate prostor, čujem da u Hrvatskoj se dešava da roditelji krštavaju djecu i da se sami krštavaju u rimokatoličkoj crkvi, a ti razlozi su nam poznati. To je, nažalost, postoji jedan istorijski kontinuitet takvog dešavanja na prostorima Hrvatske države. E sad, kod nas, da li ima ili nema, mislim da nema takvih podataka, nemamo. Znam da u Cetinju ovdje da pojedina djeca i odrasli ljudi odlaze na božićne mise. To je pogotovo zato što znamo da Cetinje nema mnogo rimokatolika, a desi se da pogotovo za Božić, zato što je kod rimokatolika Božić dobio jednu, da kažemo, jednu ovako, na neki način je iznad i Vaskrsa i iznad ostalih praznika, dobije jednu dimenziju, da kažemo, pomalo konformističku, obzirom da više posta nema, da se, evo, ja sam sad skoro bio u Njemačkoj i u Švajcarskoj, tamo se svake nedelje u susret Božiću prave vašari nedeljom i subotom, gdje se vidi jedno šarenilo svjetovne ponude od svega i svačega, od igračaka za djecu do hrane, izobilne hrane i pića. Tako da me ne bi začudilo da se to ponegdje dešava, da naša omladina, ali više mislim da je to iz radoznalosti i više iz nekih drugih razloga nego li iz razloga što hoće nešto naći, govorimo o katoličkoj crkvi, što nemaju u svojoj crkvi. Naprotiv, u našoj crkvi će naći izvorno, predanjsko hrišćanstvo, naći će istinu onakvu kakvom se ona prenosi vjekovima s koljena na koljeno.
Da li je Hristov poziv na pokajanje, pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko, u stvari poziv na sabornost, pita slušalac?
Hristov poziv na pokajanje kroz usta Svetoga Jovana proroka i preteče i krstitelja, o pozivu na pokajanje je u stvari poziv. Danas smo slušali u crkvi poziv na u evanđelju po Luki, čuli smo je gdje domaćin čovjek sprema gozbu i poziva sada zvanice za gozbu. U stvari ovo je taj poziv. Pokajanje je, poziv na pokajanje je u stvari poziv na praznovanje, jer samo oni koji su pokajanjem se da kažem obukli u novo ruho, oni u, da kažem, koji su se pripremili za praznovanje, oni će ući u Carstvo nebesko, i to Carstvo nebesko se približilo, ono je i ovdje, a ono je za svakoga od nas tu, jer trenutkom naše smrti mi prelazimo iz ovog života u taj život gdje već je praktično i prije drugog dolaska Hristovog je Carstvo nebesko, da kažemo, je realnost. A ovaj poziv ima dva nivoa. Jedan nivo je svakako taj lični, on se odnosi na svaku dušu, na svakog pojedinca, a s druge strane je i saborni, zato što nema spasenja, sam čovjek se ne može spasiti, kao što i govore sveti oci da je jedan hrišćanin kao nijedan i da nema hrišćanstva bez sabornosti zajednice.
Uvaženi slušalci, prije nego što pređemo na kraću pauzu uz muziku iz našeg studija, za vas i još jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu, protojereju Radomiru Nikčeviću, direktoru izdavačko-informativne ustanove Svetigora, postavljate na brojeve telefona našeg radija 086 230 050 086 233 182.
Образа кресты, братья поет грустный глаз шесты. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся все.
Uvaženi slušalci, u ovoj muzičkoj pauzi čuli ste Žanu Bičevskuju i pjesmu Gospodi pomiluj, a mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Vaš i naš gost večeras je protojerej Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, evo pitanja našeg slušalca iz Podgorice, zbog čega ljudi teže porodičnom životu i šta on to može da pruži čovjeku, od čega zavisi to da li će neko izabrati ovaj ili monaški put. Obično ljudi koji su izabrali brak misle da je monaški put teži.
Pa težnja prema porodičnom životu je praktično nastala kroz zapovijest Božiju, a i u suštini ljudskog bića je takva jedna tvoračka, da kažem, zapovijest postoji. Dakle, prilikom izgnanja Adama iz raja, čuli smo da je Gospod rekao Adamu i Evi, rađate se i množite se i napunite zemlju. To je zapovijest Gospodnja. Iz te zapovijesti, iz činjenice da je Eva stvorena od Adama i da je ona po prirodi naklonjena Adamu, jer je tijelo od njegovog tijela, ud od njegovih udova, postoji ta prirodna i mogu reći slobodno i blagoslovena sklonost muškarca prema ženi i obratno. A porodični život je upravo, kroz porodični život se ostvaruje to, je božanska zapovijest, Božja zapovijest, rađajte se, množite se, a i ostvaruje se i jedinstvo duša i tijela bračnika i ostvaruje se i ona zapovijest napunite zemlju, jer se kroz porodičan život i kroz rađanje tično se nastavlja, da kažemo, nastavlja se život čovjekov na zemlji. Praktično ovo su tri pitanja u jednom pitanju. Slušalac iz Podgorice se pitao od čega zavisi da li će neko izabrati put bračni, porodični ili će se opredijeliti za monaški put. To je teško reći od čega zavisi. Prije svega zavisi od blagoslova Božijeg. Ja znam dosta ljudi koji su htjeli da budu monasi pa su završili kao porodični ljudi. Istina, takvih ima više, ali znam jedan broj onih koji su htjeli da budu porodični pa su ipak bili monasi. Znači da nije dovoljna samo želja da bi čovjek bio jedno ili drugo, nego je očigledno potreban blagoslov Božji i za jedno i za drugo. Istina je da je monaštvo savršeni život pred Bogom po riječima apostola, koji kaže da je oni koji hoće da se da žive u zajednici, oni su također blagosloveni da žive u braku, ali oni koji hoće da se žrtvuju do kraja, da je to ipak blagoslovenije i da su da je takav život, da se takvim životom može ugoditi Bogu, jer monah on praktično prinosi sve na žrtvu Bogu bez rezerve, i ne samo ono što on jeste i što on jeste u trenutku kada se monaši, nego i ono što on bi mogao biti kroz drugačiji način života. Dakle, on prinosi sve svoje mogućnosti, sve što mu je Bog dao, on prinosi, on mu vraća nazad bez rezerve. E sad, i u bračnom životu je to moguće, postoje prednosti i za jedno i za drugo. Sjećam se, nama je vladika Danilo, počivši Krstić, govorio da kad smo ga pitali koja je razlika između jednog i drugog, on je govorio da je monaški život teži, ali je porodični odgovorniji, zato što porodičan čovjek, on je odgovoran za cijelu porodicu. I kaže, on to upoređuje kao porodičan čovjek sjede cijelu svoju auto, porodicu sjede u auto i sad ide nekim krivinama, penja se na vrh, ide on sporije, okolo vrti. Međutim, ako sleti sa puta, onda je postradala cijela porodica. Kaže, a monah je kao planinar koji ide prečim putem. Kaže, ako se otkači, on ide prečim i bržim putem i sigurnim, uslovno rečeno, i zato što je sam. Koncentrisan je na to penjanje, sam ništa ne, njegovu plažnju ne odvlači, ali ako pane, onda je i njegov pad težak. Tačno je da mnogi misle da je bračni, misle da je monaški put teži. Opet, ja sam čuo i od oca Tadeja pokojnog da u ovim vremenima, i sam imam porodicu, vidim da je to veliko pitanje. Pitanje je kako čovjek ima porodicu, i često su stradanja i ljudi hrišćana koji imaju velika iskušenja u porodicama mogu da budu veća od stradanja monaha. A opet, i monasi, ako nije čovjek istinski pravi monah u smislu da je njegovo monaštvo daje plodove i da je ono plodonosno, onda je i to veliko stradanje, može da bude i veliko iskušenje. I tako da je to vrlo teško govoriti šta je od čega bolje i šta je od čega lakše. Važno je da čovjek sluša glas Božji koji mu, i da se opredeljuje za ono što Bog od njega traži, jer Bog od svakoga od nas traži nešto. Bog nije, kako bi rekao, Bog ima bogatstvo odnosa. Svaki čovjek za Boga je, da kažem, njegov brat, onaj kome on hoće da da, koga on zove, priziva u carstvo nebesko i s kim on gradi lični odnos. Sad je važno da čovjek taj odnos gaji, da ga uspostavi, i to je mnogo važnije čak i od toga da li je neko bračni, da li je monah. Mnogo je važnije da li je čovjek uspostavio taj živi odnos sa živim Bogom. A onda svakako da način na koji on taj odnos, kako ga čuva, kako ga njeguje, kako ga kako ulazi u tajnu tog odnosa, to njega spasava. Jer ne spasava ni bračni život, ni monaštvo samo po sebi, nego spasava naš odnos prema onome što u čemu živimo. Bilo da je porodični život, bilo da je monaštvo.
Da li je Hristova zapovijest da ljubimo neprijatelje svoje u stvari zapovijest o spasenju svijeta, pita slušalac?
Zapovijest Gospodnja da ljubimo neprijatelje svoje je prije svega zapovijest svakome od nas za naše spasenje lično. Jer čovjek ako ne ljubi, ne može biti ljubljen. Dakle, onaj ko ne ljubi, ne može biti ljubljen. I kakvom mjerom mjerite, takvom će, na kakvom mjerom sudite, takvom će man se i suditi. Nije uzalud molitva Gospodnja koju je izrekao sam Hristos, koja kaže da opraštamo kao što, da se nama bude oprošteno kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. A dužnici naši su, možda je gruba riječ, neprijatelji, neprijatelji. Svaki čovjek je u suštini, ne može biti čovjek čovjeku neprijatelj. To je vrlo teško, da, jer onda ako bi kazali da je neko moj neprijatelj, to možemo uslovno da kažemo, ali suštinski čovjek ne može čovjeku biti neprijatelj do te mjere da mu ne možemo oprostiti. Evo, čuli smo i danas žitije svetitelja koji je u stvari koji je na ispovijesti saznao da mu je ubica ubio brat rođenog. On je to oprostio. Nema spasenja bez praštanja. A svakako ako praštamo onima koji su nam zlo nanijeli, onda time ostavljamo i šansu, ostavljamo mogućnost onome ko nam je nanio zlo. Njega ne otkidamo, nego mu ostavljamo mogućnost da se pokaje. Zato je potrebno da ljubimo one koji nam zlo čine, da ih ne bi otkinuli od drveta života, jer ako ih odlučimo, pogotovo su na to prizvani sveštenici i episkopi, oni su ti koji moraju, monasi, sveštenici, moraju da praštaju, zato što u njih, kako kaže ona banatska poslovica, u popu svi glede, kako popa, tako rade svi ostali. I ako popa ne prašta, ako sveštenik ne prašta, onda kakva li je to pouka za običan narod? Dakle, tačno je da je Hristova zapovijest da ljubimo neprijatelje zapovijest o spasenju svijeta, ali je prije svega ona ko se odnosi na nas, na konkretne ljude, da smo ne samo dužni, nego pitanje našeg spasenja zavisi od pitanja našeg praštanja. Po kojoj mjeri praštamo, po toj mjeri ćemo biti oprošteno.
Slušalac želi da čuje nešto više o svetoj liturgiji i pita da li bez svete liturgije može biti hrišćanskog života.
Pa, liturgija je centar ili srce, kako bi rekli, crkve. Ona je sveobumljujuća tajna spasenja, liturgija. Ona je sveta tajna jedinstva Boga i čovjeka. Ona je sveta tajna i ljubavi u isto vrijeme, jer u svetoj tajni liturgije pretvaranjem tijela Hristovog pretvaranjem darova običnih u tijelo i krv Hristovo, znači hljeba i vina, u stvari se u tajni Evharistije odigrava tajna spasenja roda čovječijeg, odigrava se sav taj domostroj spasenja čovjeka. Sve što je Gospod učinio za čovjeka, ono se odslikava i realno dešava u liturgiji. Ona, kroz liturgiju se osvećujemo, ona je i žrtvoprinošenje, i ona je oboženje, i ona je, liturgija je zajednica Boga i ljudi u kojoj se u kojoj se nama otvaraju vrata spasenja. I kojom se otvaraju nama vrata spasenja. Liturgijom se osvećuje i prostor i vrijeme, i mi se osvećujemo, liturgija nas preporađa, ona nam je sve ukupna tajna našeg spasenja.
Slušalac iz Nikšića želi da prokomentarišete riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinđanima, iako imate puno učitelja, nemate puno otaca.
Djela učitelja crkve od onih prvih od apostola, pa kasnije preko apostolskih učenika, preko kapadokijskih otaca, pa sve do današnjih otaca, ta djela su nam data kao sredstvo kojim se učimo i kojim se spasavamo, i zato mi često kažemo i pominjemo ih kao učiteljima crkve, sveti oci učitelji crkve. Sveti oci su napisali mnoge knjige, dali nam kompletno učenje o crkvi, i dogmatsko i liturgijsko učenje o crkvi, i oni su za nas učitelji crkve. U ovom smislu, kad apostol Pavle Korinćanima, u poslanici Korinćanima kaže da imate puno učitelja, ali nemate puno otaca, on misli konkretno na one koji rađaju svoju djecu. Kaže apostol Pavle na drugom mjestu, kaže, mukotrpno rađam djecu svoju, koje mukotrpno rodih. Oni koji se rađaju i preporađaju iz tog neznabožačkog svijeta postaju hrišćani. I danas imamo dosta učitelja, imamo u Srbiji vjeronauku. Možemo da kažemo da su ti profesori vjeronauke u izvjesnom smislu učitelji, oni koji uče djecu kako o tajnama hrišćanskim, uče ih, prenose im znanje o Hristu, ali oci su oni koji duhovno rađaju i preporađuju svaku dušu ponaosob. I u tom smislu je i taj citat iz poslanice svetog apostola Pavla Korinća.
Evo pitanja naše slušateljke iz Nikšića, koja kaže da bi pomogli dragoj osobi koja ne vodi bogougodan život. Starci najčešće kažu da se za njih molimo i da ih učimo sopstvenim primjerom. Ona kaže, iz iskustva vidim da srca takvih osoba otopljavaju, i želi da objasnite kako do toga dolazi.
Život u zajednici, pogotovo u zajednici u kojoj ima ljubavi, a takvih zajednica ima u našim tradicionalnim porodicama, ima često takvih zajednica gdje su ljudi spremni da se žrtvuju jedni za druge, i tamo gdje nijesu, da kažem, puni hrišćani, ajde tako da kažem, možda su i kršteni, i možda, ali ljudi ne žive punim hrišćanskim životom. Pokazalo se da ako ljudi međusobno imaju ljubav i poštovanja, pogotovo u našim većim porodicama i tako, onda imamo slučajeva da kada jedno postane hrišćanin, onda za njim i drugi redom postaju istinski pravi hrišćan. I onda se pitate šta je to. Upravo je to ključ po kome jedno drugo slijedi, je u stvari ljubav koju su oni imali i ranije. I normalno, kada ljudi vide da se mi mijenjamo, i da to nije lažno mijenjanje, nego kad vide da naša promjena je suštinskog karaktera, da mi se oslobađamo onih strasti koje su bile porobile našu dušu, onda i ljudi oko nas polako, gledajući u nas, oni se polako mijenju, tako da je to moguće. Ne moguće, nego je to tajna. To je u stvari i model. Svo hrišćanstvo je zasnovano na takvom jednom principu, da i Hristos kaže, dođi i vidi. On je taj koji je prvi, da kažemo, hrišćanin. Onaj koji je prvi pokazao sobom svojom žrtvom, svojom ljubavlju, svojim ulaskom u maticu ljudskog života, svojim stradanjem za čovečanstvo pokazao, pozvao, dođi i vidi. A onda su i apostoli oko njega, iako su u početku bili sumnjičavi, oni su potpuno promijenili svoj način života, upravo suočeni sa tom novom realnošću, kako bi rekli, sa tim novim što se desilo, da je Sin Boži i Spasitelj tu među njima i da su ga oni jedan po jedan prepoznali kao Gospoda, i onda su oni postali hrišćani, pa onda se ta zajednica širila, pa kasnije, evo vidite, hrišćanstvo postalo praktično najrasprostranjeniji pogled na život. Tako da svako od nas je prizvan i pozvan da bude u izvjesnom smislu apostol, svjedok svoje vjere, i onda i oni koji su pored nas, koji još nijesu postali hrišćani ili koji su na putu da postanu hrišćani, oni kada nas vide, oni po mjeri naše promjene na bolje, po mjeri naše ljubavi, po mjeri naše spremnosti na žrtvu, po mjeri našeg spremnosti na nošenje bremena onoga koga volimo, oni postaju i oni naša braća i sestre.
Naš slušalac iz Švajcarske pita da li možete da uporedite stradanje i protjerivanje jevrejskog naroda iz Jerusalima sa našim srpskim stradanjem i protjerivanjem iz srpskih zemalja i sa našeg Jerusalima, sa Kosova.
Pa svakako da može da se uporedi, jer iz istorije Božjeg naroda i jevrejskog naroda znamo da su i oni zbog svojih grehova izgubili i gubili, ne samo jednom, izgubili zemlju svojih praotaca, ali su s druge strane oni opet svojom vjernošću Jahveu, svojom nekom upornošću, oni polako se vratili u svoj nebeski grad, u svoj Jerusalim. Može u izvjesnom smislu da se napravi tu paralela, zato što praktično ima se utisak da smo i mi gubili postepeno Kosovo, praktično ga gubili prije svega u sebi, pa ga onda i fizički gubili, zato što nismo na neki način se nikada suočili kao narod sa onim što se dolje dešava na jedan način. I možda tek sada vidimo, kad smo došli praktično do ivice, vidimo koliko tek sada počinjemo nekako kao da shvatamo šta znači taj gubitak. I kao da smo svo vrijeme očekivali da se to neće desiti, i danas to očekujemo da nećemo izgubiti Kosovo, ali očigledno niko ne može reći i niko ne može, što kaže, previdjeti činjenicu da smo dovedeni u vrlo tešku poziciju, prije svega politikom moćnika ovoga svijeta, ali s druge strane i nekom svojom, da kažem, slabošću, jer svaki organizam kada oboli, sigurno da je potreban imunitet da bi savladao određenu bolest. E sad, postavlja se pitanje, ja se nadam da ćemo mi kao narod imati snage da u narednom periodu, i morat ćemo naći snagu da se borimo sa tom bolešću koja nas je zahvatila, i da ćemo vraćanjem onim izvornim vrijednostima i vraćanjem prije svega celokupnog naroda hrišćanskim temeljnim vrijednostima, da ćemo onda uspjeti da ne samo sačuvamo Kosovo, nego na neki način da mu damo ono mjesto koje mu pripada, jer Kosovo je, kako kaže naš mitropolit, temelj našega bića, ono je naš Jerusalim, ono je naš kamen temeljac. Ako, ne daj Bože, ostanemo bez tog kamena temeljca, onda postavlja se pitanje kako će celokupna građevina našeg naroda, da li će se održati ili neće. I zato mi tako grčevito i istrajno branimo Kosovo, i sigurno da ćemo ga braniti. Ne bi dobro bilo da moćnici ovoga svijeta previde tu činjenicu da ćemo Kosovo braniti kao što smo ga branili do kraja, uvijek i do kraja, i da ćemo to uraditi i ovoga puta, upravo zbog toga što to nije, kako često ovi naši političari kažu, ja se ne slažem kad oni kažu da je to samo 5%, dobro, ne kažu oni da je to samo, ali oni uvijek pominju 15% teritorije. Nije to 15% teritorije, to je temelj našeg bića, temelj, izvor naše duhovnosti, izvor naše nacije, izvor našega opstanka i u budućnosti.
Evo i sljedećeg pitanja koje dolazi iz Podgorice, slušalac je zamolio da kažete nešto više o simbolici svijeća i kandila.
Svijeće su simbol svjetlosti s jedne strane i žrtve. I svjetlosti, i svijeće, i kandila se pale. Kaže, prislužio je svijeću, taj stari izraz koji pokazuje suštinu paljenja svijeće. Kaže, bio sam danas u crkvi, prislužio sam svijeću ili prislužio sam u kući kandila. To je jedna vidljiva žrtva, koja ima nevidljivo dejstvo. Dakle, mi molitvom za naše žive, mi, kaže, palimo svijeće za zdravlje živih, a svi smo živi, za zdravlje oni koji su tu i za pokoj duše naših bližnjih koji su se preselili iz ovog života u onaj, koji nijesu tu sa nama, ali su i oni živi i mi sada njima, mi se njih sjećamo. Mi ne možemo ništa njima dodati više od svijeće, jer njima ništa drugo i ne treba osim naša molitva. Ne samo što to njima treba ovako, nego je i njima koji su na drugoj strani, njima je potrebna naša ljubav. I mi ne samo da tom svijećom na neki način prislužujemo Bogu, nego mi tom svijećom darivamo naše pokojnike i oni, gledajući našu žrtvu i to sjećanje, oni se raduju. Zato svijeća ima, i moćna je jedna svijeća upaljena u crkvi za našeg bližnjeg. A kandilo se pali u kući za, to je, pali se pred ikonama gdje nas to kandilo, ono podiže naše oči, osvećuje naše oči, kao što ikone osvećuju naše oči i naše biće, tako i kandilo nas na neki način nas poziva, ono nas usmjerava naš pogled, ono nas veže za svoju svjetlost i veže nas za likove svetih pred kojima je upaljeno, da bismo se sjećali i da bismo se molili i da bi naše misli i stalno uzdizali Bogu i svetim.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost je protojerej Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. A brojevi telefona na koje mu možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Slušateljka iz Podgorice kaže da prije nego što ustane iz kreveta u sebi izgovori jutarnju molitvu jer je zna na pamet, a zatim je pročita iz molitvenika ponovo. Kada legne da spava, također večernju molitvu pročita dva puta i pita da li griješi u tome.
Pa ne griješi, može da se moli i više od toga ako ima vremena i ako ima potrebe za molitvom, to je dobar znak.
Slušateljka također iz Podgorice pita da li se može pristupiti svetoj tajni pričešća ako se ne čitaju jutarnje i večernje molitve i ako se prije svete tajne pričešća nisu pročitale molitve.
Pa uz blagoslov sveštenika sve zavisi zbog čega nije čitala, da li iz lenjosti ili zato što je imala druge obaveze. Može, ako je domaćica, vjerovatno je ujutro imala obaveze, morala da spremi djecu za crkvu, pa domaćina, pa da pospremi kuću, ne znam šta je sve mogla, pa ako nije imala vremena, onda vjerovatno i sveštenik će blagosloviti. Ali ako je, što kaže, pravo iz kreveta otišla u crkvu, a nije pročitala, onda bolje da pročita pa da ide na pričešće.
Slušateljka iz Nikšića kaže da živi sama sa kćerkom u kući i interesuje je da li neko drugi ko nije član porodice može da ubere i donese banje.
Može.
Slušalac iz Podgorice pita kako posmatrati priče o NLO pojavama.
Ako ima istine, onda verovatno su to iskušenja demonska. I ja vjerujem da se ponekome od onih koji o tome pričaju da su vidjeli nekakve pojave, verovatno je to pojava repa toga.
Slušalac pita da li je osuđivanje drugoga pojedinca ili grupe, ma koliko on griješio, zapravo znak za postavljanje sopstvenog pokajanja.
Pa osuđivati druge ili o njima govoriti je prije svega, čovjek koji to radi, on se stavlja u ulogu Boga koji jedini može da prosuđuje i da na neki način vaga naša djela, bilo da su ona dobra, da su vrlinska, da su plod, da kažem, tog dobrog nastrojenja naše duše, ili su ona zla kao posljedica zlih nastrojenja naše grehovne prirode. Osuđivanje, mnogi, da kažem, oci crkve kažu da je osuđivanje najteži grijeh u koji čovjek može da zapadne, upravo zbog toga što svaki drugi grijeh negdje je, ajde da kažemo, na čovjek ga, da kažem, čini i zločini iz neke, da kažem, ljudske perspektive. A osuđivanje, i kad čovjek počne da osuđuje i da govori o drugome, o bratu svome, on se stavlja u ulogu Boga, onoga ko može da procijeni koliko je neko grešan ili nije. U praksi ljudi koji ogovaraju i osuđuju, oni, to je zaista veliko iskušenje, i po pravilu ljudi koji se time bave, oni se time bave iz dokonosti. I onda, obzirom da nisu zaposleni, da nemaju, da imaju viška slobodnog vremena, onda počinju da se bave drugim, a ne onim što sami rade, bilo da je dobro, bilo da je zlo. I tu zaista svako od nas treba da prije svega analizira postupke svoje, jer niko neće odgovarati čak ni za ono što su djeca njegova napravila loše ili dobro, a kamoli što su napravili ljudi, da kažem, iz neke šire zajednice. Nego će Gospod tražiti od nas da položimo, da mi odgovorimo na ono što smo činili u životu. I zato je osuđivanje veliki grijeh. Starac Nikanor, počivši, za koga mnogi kažu da je bio sveti čovjek, i zaista jeste bio jedna čista duša. Ja se sjećam kako je on govorio o grijehu osuđivanja. Sjećam se njegovih posljednjih dana u Rakovici, manastiru, pa smo imali prilike kao studenti tada da odlazimo kod njega i da sa njim pričamo. To je zaista praznik bio sa starcem provesti zadnje neke njegove dane. Praznik za nas. I on je, sjećam se, bilo ko od nas da mu je govorio o nekim svojim grehovima, ovome, onome, je to onako, imali ste utisak da to i mnogo i, što kaže, i ne sluša i ne obraća pažnju na to. Ali ako je neko ispovjedio ili mu govorio da ima tu slabost, da osuđuje druge i da ogovara druge, on je često i plakao zbog toga. I molio, sjećam se, jednom je molio jednog čovjeka mladog da ne osuđuje. I tada sam ja vidio koliko je to kad jedan starac koji je čitav život praktično proveo u manastiru, koliki značaj daje tome. Vidio da jednostavno tada me to utvrdilo da je tačno da je osuđivanje veliki grih, a nažalost svi smo od toga prilično oboljeli. Mnogo nam je lakše da ispovjedamo drugog i to da ga naopako ispovjedamo, nego li da se sami ispovjedamo i da se sami kajemo za ono što smo radili.
Slušateljka pita da li je izostajanje osjećanja skrušenosti i pokajanja za vrijeme molitve onaj farisejski kvasac o kojem govori Spasitelj, i šta još spada u taj kvasac?
Pa i danas smo u evanđelju čitali kad Gospod kaže svojim učenicima da se čuvaju od kvasca farisejskog. Pa prvo moramo pokušati da definišemo šta je farisej, kakav je to čovjek farisej. Očigledno, čitajući Sveto pismo Novog Zavjeta i slušajući kako se Gospod odnosi prema farisejima kad ih naziva licemjerima, teško vama fariseji, licemjeri koji tovarite bremena koja ni sami ne nosite, eto nam definicije, eto nam istine o farisejima. Očigledno da je farisej čovjek onaj koji a često fariseja ima na svim funkcijama, od što kaže i na funkcijama često i političkim i duhovnim i drugim, gdje recimo čovjek po funkciji koju pokriva ima određeni autoritet. E sad, svako bi od nas trebalo da ima određeni autoritet koji gradi u Bogu i koji većina i taj autoritet se izgrađuje upravo u odnosu prema Bogu i prema bližnjima. I mi autoritet ili imamo ili nemamo. Dakle, naš autoritet zavisi od našeg služenja. Kako kaže Gospod opet, kaže ko hoće da bude prvi, neka svima služi. Međutim, to je u starom svijetu, starozavjetnom, i vidite, fariseji, on se obraća, Gospod se obraća jevrejskim sveštenicima toga vremena i optužuje ih da ne nose bremena, a tovare. Upravo su oni ti koji nijesu poznali Hrista zato što nijesu služili. Jer samo kroz služenje čovjek može da upozna drugoga, kroz ljubav i kroz služenje njemu. I onda sad imamo čovjeka na funkciji koju i pokriva, a ta funkcija normalno podrazumijeva autoritet. Što je veća funkcija, veći autoritet podrazumijeva. Podrazumijeva da čovjek ima kredibilitet, ima autoritet, ima snagu, a on je nema. I onda šta čovjek radi? On onda se pretvara u fariseje. Dakle, da bi kompenzovao i pokrio funkciju koju pokriva, a autoriteta nema, onda stvara taj lažni autoritet. I to je taj kvasac farisejski. Taj lažni autoritet koji jednostavno kompenzuje tim kvascem farisejskim, kompenzuje onaj nedostatak koji ima da bi pokrivao određenu funkciju. Nije spreman da kaže da nije za toga i da se povuče, da ne traži, kako bi rekao Heba, preko pogačega, nego naprati, on isteže svoje biće, isteže sebe do mjere funkcije koju pokriva i postaje farisej, licemjer. Postaje onaj koji stvara masku, a u suštini je nedorastao za takvu funkciju. I tačno je da je osjećanje skrušenosti pokajanja, ono je, svjedoci smo da i tog duha pokajanja, duha skrušenosti, duha smirenja pred Gospodom nijesu imali starozavjetni sveštenici onoga vremena. A često, nažalost, i danas neki naši ljudi padaju iskušenje da se uzdižu iznad drugih, da su oni veći od drugih zato što su, ne znam, pokrivaju ovu ilanu funkciju, da su oni su nedodirivi, oni su, i znate po čemu ćete ih poznati? Upravo po tome što ne ispunjavaju tu Hristovu zapovijest da služe da bi bili prvi, nego hoće da budu prvi da bi im drugi služili. Znate, oni su prvi da bi im drugi služili, a ne prvi da bi služili. Jednostavno, Gospod je sve to jasno i precizno definisao kroz razgovore sa svojim učenicima.
Slušalac pita da li se istočno i zapadno hrišćanstvo mogu predstaviti kao linije na krstu, uspravna linija katoličanstvo, a vodoravna pravoslavlje.
Nemaš, to nema nikakve veze sa onim što kaže naš slušalac. Pravoslavlje je i uspravna i vodoravni krak krsta. Pravoslavlje je znači krst u punom smislu, pravoslavlje je pravoslavljenje Hrista Gospoda, pravoslavlje je istorijsko hrišćanstvo, izvorno hrišćanstvo, pravoslavlje je Bogom otkriveno hrišćanstvo, Bogom otkrivena istina, pravoslavlje je odgovor, sveukupni odgovor čovjekov na rađanje Hristovo, na njegov život, na njegovo vaskrsenje. To je pravoslavlje, pravoslavno hrišćanstvo. Pravoslavlje je crkva Hristova, pravoslavlje je sveta liturgija, rimokatolička crkva. To ćemo ostaviti za drugi put da govorimo šta je ona sve u historiji i kakva je njena duhovna zaostavština i gdje je mjesto katoličke crkve u, da kažem, sveukupnoj hrišćanskoj baštini.
Da li nas svetili ljudi mogu voditi kroz vjeru kao što nas Gospod ljubi, pita slušalac.
Ko će nas voditi ako neće sveti ljudi?
Sljedeće pitanje, kako crkva gleda na vještačku oplodnju u braku?
Pa malo prije smo pomenuli tu zapovijest da se rađa i množi. Rađajte se i množite se i napunite zemlju. To je zapovijest Gospodnja kroz odnos, da kažemo prirodni odnos muškarca i žene, u stvari muža i žene, jer je muž glava svojoj ženi. Kroz odnos muža i žene rađa se i kroz takvu oplodnju prirodnu rađa se novo biće, novi čovjek. Kada čovjek svoj um i svoje misli, da kažem svoj um i svoju svijest ne drži u tom odnosu, kad se njime ne naslađuje, kad on nije posljedica pohoti, nego taj susret muškarca i žene je susret ljubavi, onda takva oplodnja, takvo rađanje, ono je blagosloveno. Sve mimo toga, ono, crkva na to gleda sa rezervom. Dakle, postoji taj biblijski, da kažemo, biblijski pogled na, taj evanđelski pogled na stvaranje novog čovjeka. Iako čovjek, recimo seljak koji ima svoju njivu, ratar, ako on gleda kako i na koji način će da posadi svoj vinograd, kad u koje vrijeme ga sadi, kada će da baci sjeme u zemlju da bi ono donijelo ploda pravog, onda je koliko li je tek važnije kad će i na kakav način će da se začne novi čovjek. To je mnogo važnije od, da kažemo, od sijanja plodova koji su za hranu. Ako čovjek zna kada se siju plodovi i sjemena za hranu, onda mora da zna na kakav način se sije sjeme za novoga čovjeka. U crkvi se čuva znanje o sveukupnom ljudskom životu. Tako se u crkvi čuva znanje i zna se šta je blagosloveno i na kakav način je blagoslovena oplodnja u braku. Ona je oplodnja je blagoslovena na prirodan način, kroz odnos ljubavi između muža i žene, kroz jedinstvo i duša i tijela njihovih, kroz obostrano služenje jedno drugome, i iz te i takve ljubavi se rađa novi čovjek. To je ono što je blagoslovan. Sve mimo toga i izvan toga je crkva gleda sa rezervom, blagorečeno sa rezervom.
Eto, uvaženi slušalci, večerašnje izdanje emisije smo malo produžili kako bi otac Radomir uspio da odgovori na sva vaša postavljena pitanja. Dvojili smo još jedno pitanje za večeras. Oče Radomire, posljednje za večeras, slušalac želi da kažete nešto o poštovanju roditelja. Mladima danas prijete mnoga iskušenja i opasnosti. Roditelji su zbog toga zabrinuti, uprkos nastojanjima da svoju djecu sačuvaju unutar crkvene ograde, da ne odu van hrišćanstva, i pita kako se izboriti sa ovim problemom.
Vrlo je teško danas, evo ponovo se vraćamo na ono pitanje da li i kroz brak porodica ili monaštvo, ali danas je zaista vrlo teško i mislim da nikada nije bilo teže da roditelji sačuvaju djecu nego li što je to danas. Zato što sve što uvijek je, da kažem, u istoriji našeg naroda i u prošlosti cjelokupnog hrišćanskog svijeta bilo, da kažem, hrišćanstva bilo i mimo porodice, i izvan porodice. Bile su zajednice hrišćanske, bilo je i kultura je na neki način, i škole su bile hrišćanske, afirmisala su se hrišćanski pogledi na život i na svijet. Međutim, u zadnje vrijeme, zadnjih godina, posle ove komunističke tiranije, došao je jedan, da kažem, jedan potpuno jedan novi duh uz normalno ovo propagiranje zapadno, uz te sve, kako bi rekli po znacima navode, demokratske tekovine koje smo dobili, koje dobijamo, i taj takozvani modernistički, postmodernistički duh jedan. Dobili smo sve i svašta. Ima se utisak da ona priča o onom čovjeku iz koga se izgoni Gospod, izgoni zlog duha, pa onda dođe sedam gorih posle toga i naseliše se u tog čovjeka i bi čovjeku gore ovo posljednje nego prvo. Ima se utisak da onaj komunizam, koliko je god bio loš, na neki način su postojale neke vrijednosti, neke moralne norme, ali danas je, nažalost, jednostavno potpuno je jedan svijet se vraća u jedan paganski paganski, u jedan paganizam. Jednostavno, potpuno sve što su hrišćanske vrijednosti, ono se potiskuje, ono više nema, na to se gleda i u kulturi i u politici, u savremenim društvenim kretanjima. Sve što je hrišćansko, ono se polako, i što je tradicionalno, ono se ni podaštava. Ne samo kod nas, nego u svim evropskim narodima, u Americi, da ne govorimo, tamo je pitanje da li uopšte ima hrišćanstvo, osim malo onih, da kažem, kako bi rekli, posljednjih pravoslavnih Mohikanaca kojih imate u onim zabitima Arizone i Zapadne Amerike tamo. I u takvim uslovima gdje je sve protiv praktično hrišćanstva, gdje su mediji afirmišu potpuno suprotne vrijednosti životne, gdje se u školi sve manje govori o Kristu, gdje je ulica gdje je život taj utilitaristički, taj potpuno sveden na materialistički pogled na svijet, tu zaista je vrlo teško danas vaspitavati djecu i biti im autoritet. Jer vi ako provodite sa njima, roditelji provode sa njima najmanje vremena, više vremena su u školi koja je takva kakva je, više vremena su na ulici sa društvom, po kafićima. Toliko je danas su se namnožile ove savremene pošasti od droge, od alkohola, svega i svačega, da je vrlo teško. Samo Bog može tu da nešto učini. Roditeljima ostaje da se mole Bogu i da svojim primjerom, prije svega, pošto očigledno da djeca kad prođu kroz taj period, i ako prođu zdrava i normalno, onda je to dobro. Nažalost, mnogi postradaju i zbog svoje lakomislenosti, mnogi postradaju i zbog roditelja koji nisu imali vremen za svoju djecu, ali ono što je najvažnije da roditelji grade svoj autoritet u Bogu, da pokušavaju tu da na neki način da budu autoritet svojoj djeci, ne time što će da im udovoljavaju, da im popustaju, da im na neki način kupujući ih svojih poklonima, umjesto da životom jednim istinskim pravim životom u crkvi, da pokušavaju sve probleme koji dolaze da razrešavaju na jedan predanjski hrišćanski način.
Uče Radomire, hvala što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala. Moram da primijetim još nešto ću reći, da pošto evo već nekoliko godina učestvujem u ovim emisijama i tako, primjećujem da su pitanja sve bolja i trezvenija, i vidi se da I to je potvrda onome što sam rekao, da se život u Crnoj Gori, duhovni život, zaista mnogo unapredio. Jer su i pitanja mnogo ozbiljnija, mnogo trezvenija. Vidi se da naši slušaoci čitaju i Sveto pismo, Bogu se mole, i zaista to je, iako je naš radio imalo poslužio tome, onda zaista on opravdava svoje postojanje.
Oče Radomire, hvala još jednom. Uvaženi slušalci, vama jedno izvinjenje što zbog velikog broja pitanja koja su večeras pristigla u našu redakciju, svi niste dobili odgovore na postavljena, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, vaš i naš gost bio je protojerej Radomir Nikčević, u tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac, do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji i s Bogom.